så sterkt. Amen, Gud er god altså. Kjære Jesus. Ja, da skal vi gå enda et hakk videre også. Følger jeg opp i den åra som ligger, og det er så glad. Jeg kjenner det flyter inn i det som så ligger på mitt hjerte for denne avslutningsmøte, for denne helgen. Og dette med å stole på Gud, det å være helhjertet. Og å være avhengig av Gud. Det har gått igjennom her. Du er avhengig av Gud. Jeg merka meg å ha et stort, fint trykk på det i begynnelsen her også. Og så dette så flotte som du kom med nå, Pernille. Så hvis det er noen som kjenner på også at de har lyst til å være med og hjelpe oss på himmel og hav. For vi er jo ikke noe menighet sånn, vet du. Vi er et stiftelsen evangeliet for alle som vi driver. Vi er ganske frimodige på det. Og kaller det et nasjonalt senter for vekkelse, rett og slett. Vi må kanskje snart kalle det internasjonalt. Vokser det fra. Men med det så mener vi at vi er ikke en lokal institusjon for Froland, liksom. Menighetene her ofte har et lokalt nedslagsfelt og jobber veldig ofte lokalt med mange lokale menigheter rundt omkring. Men vi kjenner liksom at det evangelistiske, et sånt senter som vi har der i Froland, det er mer liksom vi jobber med de lokale menighetene rundt omkring i landet vårt. Så vi er ikke noe menighet i oss selv, men vi har et arbeid som samarbeider med menigheter. Og litt i forbindelse med det så trenger vi også, når vi satser på himmel og hav, en sånn ekstra hjelp rundt fra hele landet. Så da kommer de jo fra Karmøy og skal hjelpe. Men som sagt, det har vokst, og vi trenger, så kjenner du det, så vet jeg at det er en ting, liksom det med prosjekter og litt sånne ting, det trenger vi veldig hjelp med. Og så ikke minst litt nattevakter og litt sånn forskjellig. Så hvis du kjenner at du har lyst til å bidra med en kveld eller to, så bare meld deg til tjeneste med Pernille etterpå. Jeg vil takke Gud, halleluja. Det er så godt å komme hit og være sammen med dere. Sette pris på denne uka vi har. Det er liksom blitt nesten en sånn liten tradisjon at vi kommer her en gang i året og liksom og har en sånn uke hvor vi fyrer på med Guds ord og graver oss ned i det og kjenner at vi får lov å la ordet være med å bygge opp vår tro. Og det er jo det Gud vil, bygge opp vår høyhellige tro. Og vi tror på Gud, og at han skal få sin vei med sine menigheter, alle sine menigheter i landet vårt, som består av mennesker, så han må få sin vei med oss. I går så snakket jeg litt om, jeg ville inn om dette med å være helhjertet. Og jeg har lyst til å si litt om det med helhjertet kristne, som Gud bare er så interessert i. Så det kommer en litt kortere versjon av den nå, og det da har jeg lyst til å ta deg med inn i andre krønikebok. Og der er et kjent vers, i hvert fall. Men jeg skal lese den inn litt større sammenheng. Eller i hvert fall dele den med deg. Og du vet, i kapittel, andre krønikebok, kapittel 16 og vers 9, så står det et vers som mange har sitert, og som blir stadig sitert i kristne rekker. Og der står det at det er Herrens øyne farer over hele jorden for å styrke den som har et hjerte som er helt med ham. Skal vi se om det... Ja, der har du den, ja. Og så ofte så siterer vi det akkurat sånn som det den siste biten er, eller første biten. For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den som er helt med ham i sitt hjerte. Og så kan man spørre, hva legger man i det å være helt med ham i sitt hjerte? Og når du leser det bibelverset her i kontekst, så er det en veldig interessant sammenheng dette står i. For det er jo ofte sånn at vi kan ta litt ting ut av sammenheng. Og så tilpasser vi det i en eller annen situasjon. Og jeg tror nok Gud kan bruke Guds ord på den måten også, ved Den hellige ånd. At han kan gi deg et ord som egentlig var i noe annet, men som taler til oss. For Guds ord er levende og virksomt. Så det er sånn. Men det er alltid et hovedspor. Det er alltid en hovedoppenbaring i kontekst, i helhet, som er veldig viktig å få med seg i Guds ord. For ellers så kan disse løsrevne bibelversene bli brukt på feil måte også. Så derfor skal han alltid være litt våken for å ta ut ting av sin sammenheng, selv om Gud kan bruke ting ut av sin sammenheng også. Men da vil det alltid være i en samklang med resten av Guds ord. Hvis du tar et bibelvers, og så tar du ut av sammenheng, og så går de mot Guds ord på andre områder, da blir det helt feil. Men han kan bruke et ord, og så ikke det bryter, men egentlig bare stadfeste Bibelens prinsipper. Så, men som sagt, det er alltid deilig å lese ting i sammenheng, synes jeg. Halleluja. Det var en forkynner som sa en gang at hvis du kommer til et bibelvers som du ikke forstår, så les bibelverset foran og bak, så skjønner du som regel det som står der i midten også. Derfor så har vi ikke så alt for tro på mannakorn-kristendom. Det blir som en sånn popcorn-kristendom. Du kan ikke leve på popcorn. Det kan være koselig en gang iblant, men ikke leve på det. Og så kan du heller ikke leve på mannakorn. Det kan være koselig en gang iblant. Men du må ha litt mer greie på bibelundervisningen din enn et sånt løsrivent bibelvers som er tilpasset din livssituasjon. Selv om du kan få litt trøst der og sånn, det kan jo bli litt gærent også. Ja, hvordan mener du da? Du hørte jo han som trakk et sånt jeg vet ikke om det var mannakorn, trakk et, og så sto det at Judas gikk bort og hengte seg. Og så sier han, nei, det var ikke noe koselig mannakorn, så putte han tilbake, så jeg vil heller ha et nytt et. Så tok han et nytt, og så står det, gå du bort og gjør like så. Så da skjønner du liksom ting i sin sammenheng, og hvordan farlig det kan være. Så, men det kan jo hende det var veldig blink da, liksom at jeg elsker deg, sier Herren, så det var et fint bibelvers, og det er jo sant nok, ikke sant? Men bibler og vers, hele vers, det er veldig bra. Men og også dette med Herrens øyne som farer over hele jorden, for å styrke den som har et hjerte helt med ham, det står egentlig i en forbindelse, det begynner i kapittel 16, vers 1 da, kan vi se litt der, at i det, jeg kan egentlig bare sitere det, for det var en konge i Asa som var konge, og Israel var jo delt i to riker, ikke sant? For Israel hadde jo en periode med intern stridigheter og krig. Det var Juda og Benjamin, var det vel, og så var det resten av stammen i Israel, og de stadig var i litt konflikter og sånn. Det er en periode i krønikeboken her og opp igjennom Israels historie at Israel var på en måte delt i to riker og kranglet Juda og men så var det da Asa, han var konge da i Juda, og så hadde du en annen kar som heter Basha, og han var konge i Israel i resten av rikene. Og Basha og Asa lå i krig med hverandre, eller lå i strid der. De hadde egentlig hatt en god periode, men så kom de inn i en sånn litt periode her da. Og det står, jeg leser fra vers 1, i det 36. året av Asas regjeringstid dro Basha, Israels konge, opp mot Juda og bygde opp Rama for at han ikke skulle la noen reise ut eller komme inn til Asa, kongen av Juda. Da tok Asa sølv og gull ut fra skattkammerene i Herrens hus og kongens hus, og han fikk sendt det til Ben-Hadad, Arams konge, som bodde i Damaskus. Altså, han dro inn Syria, han dro inn andre som ikke hadde noe med dette å gjøre. Sånn at altså, han tok sølv og gull og ga til altså kongen der i Damaskus, og sa, la dette være en avtale mellom meg og deg, slik det var mellom min far og din far. Se, jeg sender deg sølv og gull. Gå nå og bryt din avtale med Basha, Israels konge, så han må trekke seg tilbake fra meg. Ben-Hadad hørte på kong Asa, og han sendte hærførerne for hærstyrkene sine mot byene i Israel. De overtok Ion, Dan, også en del sånne rare navn her da, og alle lagerbyene i Naftali. Og da Basha hørte dette, sluttet han å bygge på Rama og la ned arbeidet sitt. Så tok kong Asa med seg hele Judea, og de fjernet steinene og tømmeret i Rama, det Basha hadde brukt til oppbyggingen. Men dette bygde han opp Geba og Mispa. På den tiden kom seeren Hanani til Asa, kongen av Juda, og sa til ham, fordi du stolte på Arams konge, altså Damaskus konge, og ikke har stolt på Herren din Gud, så har hæren til Arams konge sluppet bort ifra din hånd. For det skjønner, Damaskus var egentlig en fiende. Så han allierte seg med fienden liksom, og ble kompis med det, for å stå imot en intern strid. Og så mistet han egentlig muligheten til å vinne seier over den fienden sin, på grunn av denne pakten han hadde gitt en gull i stedet, ikke sant? Så kommer da profeten liksom, og sånn. Og så sier han, fordi du stolte på Arams konge, og ikke har stolt på Herren din Gud, så har Herren til Arams konge sluppet bort fra din hånd. Var ikke kushittene og libyerne en veldig hær med svært mange vogner og hestfolk? Men fordi du da stolte på Herren, overga han dem likevel i din hånd. Og så kommer det, for Herrens øyne farer over hele jorden, for å styrke den som har et hjerte som er helt med ham. Halleluja. Og i dette har du gått fram som en dåre. Derfor skal du ha krigere fra nå av. Og da ble Asa vred på seeren og satte ham i fengsel, for han ble brennende harm på ham på grunn av dette. På den tiden undertrykte Asa også andre deler av folket. Og så står det, legg merke til Asas gjerning. Både de første og de siste er nedskrevet i denne boken om kongen i Juda og Israel. I det 39. året av hans regjeringstid ble Asa syk i beina. Og i sykdommen hans ble bare mer alvorlig etter hvert. Og så hør på det ordet her. Men ikke en gang mens han var syk, søkte han Herren, men bare legene. Ups. Det ble stille nå. Så la Asa seg til hvile hos sine fedre. Han døde i det 41. året av sin regjeringstid. Og så står det, de begravde han i hans egen grav, den han hadde fått hogd ut til seg selv i Davids by. Så jeg slutter der. Altså, han gravde sin egen grav. Det var utgangen på å ikke stole på Gud. Og sånn tror jeg det vil bli også for oss. Men for meg så ble det dette. Herrens øyne far over jorden for å styrke dem som har et hjerte som er helt med ham. Og da er vi tilbake til denne avhengigheten av Gud. Og jeg tror Gud ønsker at vi som er kristne skal bare være enda mer bevisst på hvor vår hjelp kommer ifra. Hvem er det som vi setter vår tillit til? Hva er det vi stoler på? Hva er det som vårt hjerte stoler på? Hvor er vår avhengighet? Og her ser vi jo at Asa, han fikk jo seier over fienden, og han fikk en løsning på problemet. Og jeg tror faktisk at dette viser oss at det går an å få litt hjelp av Damaskus. Det går an å gjøre noe ut ifra, hva skal jeg si, en menneskelig forordning, og begynne å stole på andre ting enn det Gud har gitt oss. Men Herren sier at han skal kraftig støtte den hvis hjertet er helt med han. Og da er det mennesker som stoler på Gud istedenfor, hva skal vi si, krigsherrer. Og dette gjelder på alle områder av våre liv. Og der er det en nydelig avhengighet av Jesus. Halleluja, og det tror jeg Gud elsker. Hvorfor elsker han det? For han ønsker å ære sitt navn. Halleluja. Han ønsker ikke å ære Damaskus konge, sånn at folk skrøyt av, ja, se, Israel klarte seg, for de fikk jo hjelp, god hjelp av Damaskus kongen. Og vi kan ha mange sånne Damaskus konger som ønsker å hjelpe menigheten. Men vi må avsette dem i Jesu navn, og bare stole på Herren av hele vårt hjerte, for der vil han kraftig støtte den som ikke søker hjelp i andre kilder enn hos Herren. For Herren er en nidkjær Gud for sitt navn fremdeles. Kan vi skrape sammen til skikkelig av med på det på våran? Halleluja! Og derfor så er dette med helhjertethet. Det blir ofte oppfattet, nå skal jeg være litt forsiktig, men det å være helhjertet med Jesus, det blir ofte tenkt på som at du skal liksom ikke ha noen brister i din karakter. Og det er jo fint at helliggjørelsen er der, og at Kristus får vinne skikkelse i oss. Men det står ikke det egentlig, at hvis Kristus har fått vunnet fullstendig skikkelse i deg, da skal jeg hjelpe deg. Nei, det er ikke det han snakker om. Og det er ofte sånn vi tenker litt. Når vi kraftig støtter den som hjertet er helt med han. Og så tenker vi, kjære Gud, er hjertet mitt helt med deg? Skal vi se. Ja, i går så jeg jo på en fotballkamp. Kanskje ikke det var helt med deg. Men det var ikke akkurat sånn, da. Jeg tror vi har så lett for å tenke det opp imot karakteren vår. Men han snakker om hjertet. hjertet vårt. Og han ser det i en helhetlig innstilling. Det er liksom, hva er kilden? Hva er det du går til når det stormer? Hva er det som styrer deg? Hva er det du søker hjelp hos? Det er som ikke at du er perfekt, men du søker han som er det. Halleluja. Aramahandua. Det er å ha et helt hjerte med han. Halleluja. I brønn. Og jeg kjente det, kunne jeg nesten sagt amen og gått hjem. Og for der gikk poleten. Der var den. Det var det jeg hadde på hjertet. Halleluja. Halleluja. Så håper du tåler en halvtimes landing. Neida. Men dette kjente jeg. Jeg ble så sterkt når jeg leste her. At han søkte liksom hjelp hos Damaskuskongen liksom. I stedet for å søke Herren. Og på grunn av det så gikk han på en mektig seier. Og du står, legg merke til utgangen. Han til og med, og så ble han syk også. Og det synes jeg var ganske røkka litt, vet du, ikke sant? For jeg husker jo den tiden var sånn, du skulle jo ikke gå til legen, men altså, jeg kjenner jo liksom at det ikke en gang, mens han var syk, søkte han Herren, men bare legene. Og så sier han, Herren skal kraftig støtte den hvis hjertet er helt med meg. Det er den forbindelsen han sier det her. Halleluja, jeg tror vi trenger å ta tilbake noe av denne forkynnelsen, hvor vi bare kjenner at Gud, alle mine kilder er i deg. Herre, jeg kan ikke klare dette selv. Jeg klarer det ikke med egen styrke, og heller ikke med hjelp av advokater, eller psykologer, eller leger, eller rettsapparater, eller mektige menn og kriger, og alt dette som skal ivareta. Vi søker hjelp. Men Herre, mine kilder er hos deg. Halleluja, mitt hjerte skal være helt hos deg, Herre. Og da skal du se at det er noen krefter ifra himmelen som blir berørt og som kommer. Her er det noen som jeg kan støtte, for her er det ikke noe å dele æren med andre mennesker. Her er det noen, her, ikke noe annet sånn, noen av dere har kanskje lagt merke, jeg får veldig kritikk på det her, men jeg står for det kommer sterkere tilbake senere, for det er noe Herren har lagt på mitt hjerte. Men jeg har ofte, jeg tar opp liksom noe med det som noen kaller sjelesorg og indre sår og sånne ting. Jeg har mye undervisning som kommer senere på det. Jeg tar ofte opp litt det, og noen blir så sur på meg på grunn av det. Men nå skal ikke jeg begynne å forklare alt det der, for det må forklares nøye. Men jeg er av den oppfatning at Jesus skal være vår kilde. At Jesus er din kilde også til, la oss kalle det indre helbredelse, eller kall det hva du vil. Du kan sette hvilket navn som du vil på det, men at Jesus er kilden. At det er Guds ord for Jesus er Guds ord, ikke sant? Halleluja. Så ordet er kommet i kjød. Ordet er Jesus. Og det er bare Jesus som kan helbrede mennesker, også på innsiden, og reise dem opp. Og jeg opplevde det selv. Halleluja. Og da må det være Guds ord, og ikke terapi. Halleluja. Ikke terapi som kommer og har en kilde ifra verdens ufrelste filosofer og fritenkere. Jeg skal si det at mye av psykologien er ren filosofi. Og tanker, det er tanker, filosofi, det betyr jo kjærlighet til tanker. Men så er det spørsmål, hva er kilden til tankene? Og nå er ikke jeg noe imot noen å samtale med. Du kan godt kalle det terapi. Det er godt å ha noen å dele både gleder og sorger med. Og jeg tror det er nydelig og nødvendig for oss alle sammen. Men det som kan bli litt galt, det er at hvis du tar Bibelen og offrer tydelige bibelske prinsipper til fordel for, la oss si, Freud. Freud var en mann som hadde, det finnes en egen retning innen psykologien, som heter Freud. Og det ligger veldig på at ditt reaksjonsmønster i dag er et produkt av et eller annet du har opplevd i fortiden din. Og så skal de da behandle fortiden din gjennom terapisamtaler i forskjellig grad. Og det opplevde jeg når jeg var rusmisbruker og ble frelst. Så kom jeg inn i en sånn type gruppe. Jeg var på et rehabiliteringssenter, og de kalte det fagkompetanse. For vi kristne, vi kunne ikke bare tro på Bibelen og flykte inn i en rus, ny rus liksom. Jeg hadde jo vært rusmisbruker, og de var veldig redde for at Jesus skulle bli min nye dop, liksom. Så de sa, det er greit at du går i kjerka på søndagen og ler og leser og ber i Bibelen og synger litt og sånn, men nå må du jobbe med deg selv. Du må huske at du er ikke i himmelen enda, så nå må du jobbe med deg selv, liksom, sa de. Og de var litt bekymret for meg, for jeg ville bare på møter og be til Gud, vet du, og synge, er det rart at jeg er glad og hopper og spretter, liksom sånn. Og de syntes dette ble veldig overfladisk, så de hadde jo hentet inn sånne fagkompetente mennesker, for de måtte jo ha fagkompetanse. Halleluja. Men hvem har vel mer fagkompetanse enn han som har skapt himmel og jord? Halleluja. Jeg må bare nevne det forresten. Halleluja. Jeg er veldig glad for at jeg da tok en sånn tilflukt i Herren. Halleluja. Og under hans vinger fant jeg ly. Halleluja. Og mitt liv er nå skjult med Kristus i Gud. Så det er helt riktig. Jeg foretok en flukt inn i Kristus Jesus. Halleluja. Og det redda meg fra Freud. Halleluja. Amen. Halleluja. Abraduana. Og her er det liksom mye greier som kunne vært sagt, og det er ikke rart jeg får litt juling når jeg tar i de tingene, men det er så viktig jeg tar i det, fordi jeg tror at Gud, han vil at vi skal stole på ham, være avhengig av ham. Han ønsker at vi skal være helhjertet med Gud, og det Gud har sagt, og at alle våre kilder er hos han. Halleluja. Amen. Og da kommer nemlig himmelens kraft forløst, for han skal ikke kraftig støtte den hvis hjertet er halt med ham. Ja, men ha bedre karakter, da kan du være så snill og glemme den karakteren din for en slutt. Du er litt selvopptatt. Altså, det å være helhjertet handler ikke om at du er helkarakter, da. Det er helhjertet er noe annet. Men nå har jeg tro på en karakter, at vi kristne skal selvfølgelig, og det vil jo den hellige ånd hjelpe oss med, og Guds ord vise oss hvordan vi skal bli hele mennesker og sånn. Men Jesus er ordet. Halleluja. Og du skjønner, skal ordet, og derfor så stoler vi på det Bibelen har sagt. Og av og til, nå sa sikkert Freud mye bra, men han sa mye dårlig også, skjønner du. For han var bare et menneske, en filosof, som hadde noen teorier om hvordan ting hang sammen. Og så laget han avhandlingen på det. Og det har blitt læreplan og var kjøreplan i mange år innen psykologi. Men nå i den senere tid så har det heldigvis blitt litt forandring. Nå er det flere og flere psykologer som ser det at løsningen på dine problemer, de ligger ikke så mye så i fortiden din, men det ligger i nåtiden og fremtiden. Halleluja. Og da snakker vi, det snakker Bibelen om også. Halleluja. Da sier vi jo bare velkommen etter. Halleluja, litt overmodig der, men Jesus vet hvordan jeg er skrudd sammen. Og du skjønner, Paulus sier, et gjør jeg glemmer det som ligger bak. Halleluja, amen. Og kanskje vi skulle gjøre som Paulus. Nei, sier psykologene da, du må ikke glemme det som ligger bak, det heter å fortrenge. Og så er du liksom inne i en fortrengning da. Og så skal du løses ved å snakke om det for å rippe opp i det og så liksom sånn. Og nå når jeg snakker sånn, så må jeg med en gang si at jeg har veldig respekt for mennesker som har traumer. Nå snakker jeg ikke om det. Hvis du har opplevd traumatiske ting som du aldri har fått snakket med noen om, så har jeg stor respekt for at det kan være nødvendig å få hull på den byllen. For eksempel mennesker som er blitt voldtatt, eller opplevd overgrep som barn, aldri snakket med det, og sånn, så tror jeg på at det finnes en omsorg på det feltet der, hvor du må ha noen å snakke med, og som kan være med og be og sånn. Så det er ikke det jeg snakker om, bare så ikke du misforstår meg. For det er veldig viktig, og da har jeg tro på samtale, og kan godt kalle det terapi og sånn, at det kan være godt å ha noen. Men når kristne liksom begynner på den måten her, at det liksom, ja, jeg følte at han ikke hilste på meg, og jeg har så kamp med det liksom, og så går du og får en følelsesmessig reaksjon på grunn av det, så du holder deg borte, og så kommer det en sånn kristeligøs hobbypsykolog og sier, ja, du skjønner, du lider nok sikkert av forkastelse, skjønner du. Og det har sikkert sin årsak i at ikke du fikk sitte nok på pappas fang når du var liten. Da begynner jeg å si god jul og godt nyttår. Altså, alle vil vi jo kunne kjenne på, ha sånne følelser av at ikke, og som vi må deale med. Det betyr ikke at du har et indre sår som må leges liksom, med en bakover i en sånn situasjon hvor du sitter i en slags sjelesorgertilstand og skal liksom bli bedt bakover, velge ledelse av den hellige ånd inn, og nå ber jeg det hellige ånd om å gå inn i det. den situasjonen der og lege den og tilgi pappaen din for at ikke du fikk sitte på fanget. Kan du si tilgi deg pappa, ja sånn, nå kommer det en helig år. Altså når du begynner sånn liksom på sånne små ting som egentlig alle, da vi jo alle sammen pasienter da, men du skjønner, og sånn det noen som gjør hele menigheten om til pasienter, og liksom du føler på avvisning og forkastelse og alle kan kjenne på det der, der i en viss grad, men vi tar jo det til fange i Jesu navn, halleluja, du trenger ikke å gå i en slags terapeutisk tilstand og betale 400 kroner timen i flere år for å bli kvitt liksom litt dårlig selvfølelse fordi noen ikke hilste på deg, det liksom tatt av, det det jeg snakker om, halleluja, jeg måtte bare si det, og alt folk ropte litt motvillig. Jeg vet at jeg treffer på noen greier her, vet du, for det, men jeg får bare sette det litt i perspektiv. Og av og til, jeg må få lov å si, grunnen til at jeg tar opp det her, det at det veldig aktuelt. Og Gud ønsker å være vår kilde på alle plan. Halleluja. Sånn at, men det kan være godt å ha noen å prate med. Det godt å gå til legen hvis du knekker beinet. Hvis jeg knekker beinet, så går ikke jeg rundt og halter på det. Sånn, jeg drar gjerne ned og får en gips på. Vann, tror jeg. Ja. Nei, men jeg søker Gud, ikke sant? Søker Gud, og halleluja. Kom igjen, Jesus. Amen. Men hvis ikke du har gjort det før legen gjør det vel, så er det din egen skyld. Og har du mulighet til å ære navnet ditt, og hvis du vil at legen skal ha ære, så får jeg vel. Nei, men det som er litt viktig å også legge i bånden av når jeg tar opp det her, det at vi må forstå, det ble veldig godt for meg, at leger jobber samme sak som Gud. Og det synes jeg en fin ting. Det ikke noen motsetning. De jobber jo for at du skal bli helbredet begge to. Halleluja. Hadde legen jobbet for at du skulle bli syk, så hadde, men han jobber jo for at du skal bli frisk. Men det jo så begrenset, og ofte den hjelpen de får full av bivirkninger og andre ting i form av tabletter og sånn, så det blir kanskje ikke det du hadde trodd. Men legen ønsker bare å hjelpe. Ikke? Og til og med naturen det legedom i. Det en naturlig legedom. Når du kutter deg, så begynner du å gro automatisk. Det ligger i selve skapelsen, og mennesket ønsker å hjelpe, men Gud ønsker å hjelpe. Men Gud ønsker at vi kommer til ham først. Halleluja! At vi går til Gud med alle ting. Han nummer en, liksom. At ikke vi kommer dinglende til ham når alt annet ikke lykkes. Nei, vi går først til ham, og så får vi heller gå og finne noen andre løsninger. Da. Hvis ikke det hjelper, så får vi bare spørre, Herre, hva det her for noe? Og så vil han gi oss lys over det underveis. Kan vi skrape samt et skikkelig amen? Halleluja! Takk for det. Sånn at det er jo viktig at det ikke skal bli sånn motsetning, sånn. Men det noe med hjerteinnstillingen vår. Hvor ligger hjertet vårt? Ligger hos Gud? Det naturlig å søke hjelp hos han? Har vi tro liksom? Ja, vi har tro. Ja, flott. Halleluja. Og da søker vi Herren. Men når det litt bare til det, min erfaring med psykologien der, for at det litt farlig å berøre det på en overfladisk måte, jeg må nødt til å bare si, for meg, når jeg satt i gruppa, så var det sånn at vi skulle tilbake i barndommen, jeg har jo fortalt det her i menigheten før, og skulle tilbake i barndommen, og finne liksom, og så snakke om ting, og flere der i gruppa hadde jo opplevd vonde ting, og jeg hadde opplevd det, og alle har jo det. Men så opplevde jeg at jeg hadde lest i Guds ord at derfor om noen er i Kristus er han en ny skapning, og at alt det gamle er forbi, så alt er blitt nytt. Og da fikk jeg et problem, for at dette bibelverset sa imot det terapeuten i gruppa vår satt og sa. For vi var 15-20 narkomaner rundt et bord, og så var det en sånn terapeut som hadde fagkunnskapen og satt og forløste alle og lurte oss ut på glattisen og skulle ha oss inn i barndommen og så videre, og skulle liksom stikke hyll på byllene der, og så godt sa han, og noen begynte å snakke om noe vondt, vet du, kom jo tårene og de gråt, å så fint, ja, bare vær ærlig med følelsene dine, ja, får du ut, og så satt vi jo der, og jeg satt jo og var bare opptatt av at jeg hadde blitt frelst og født på ny, og var nesten litt irritert for ikke jeg kunne gå på bønnemøte, for det var sånn obligatorisk, vet du. Ikke sant? Ettervern på kvelden, det var en obligatorisk gruppe der. Og der satt vi, vet du, på tirsdagene, og sånn. Det er derfor vi har møtt på tirsdagene i dag. Det satt dypt. Jeg må leges. Halleluja. Men det var en sånn veldig fokus på at hjelpen lå i, og det var snør og tårer og sånn. Og så kom jo runda til meg, og jeg følte meg nesten skyldig, vet du, for jeg hadde det så bra. Jeg var jo blitt født på ny, og hadde kjent Guds kraft på innsiden, og jeg var løst ifra narkotika, og jeg var happy, vet du. Jeg hadde vært hippie, og nå var jeg happy. Men det var liksom ikke bra nok det. Jeg skulle liksom ikke være så happy, for jeg måtte jobbe med meg selv. For det var ikke bare, det var ikke en sånn rosenrødt, og bare tro på Jesus, så var alle problemene løst, liksom, og sånn. Det ble naivt i deres øynene. Så det var en sånn holdning til at, så Gud og Bibelen og sånn, det var liksom sånn, det var ikke bra nok liksom. Nå skal du høre her, vi har fagkompetanse som virkelig kan hjelpe deg liksom. Du må ikke flykte inn i religion liksom, en ny virkelighetsflukt på samme måte som rus. Og noen av de holdningene ligger ofte over fagkompetente mennesker. Og så var det lå også i denne gruppa, så jeg kjente, når jeg da leste Bibelen, at etter jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran, sa Paulus. Så tenkte jeg, hva var det han glemte da? Jo, han hadde jo opplevd så mye vondt. Han hadde jo opplevd fengsel, fudstrykning. Han skulle vært full av sår, spør du meg. Så det er rart ikke han. Er det noen som hadde kvalifisert til å liksom gå i terapi i mange år, så var det Paulus. Jeg mener han var forlatt. Han var forkastet av sine samtider. Han kjempet mot jødene. Han var misforstått. Han ble puttet i fengselen. Han ble steinet til det døde og kjempet med traumer etter dødsangst til og med. Og hva sier denne mannen? Jeg glemmer det som ligger bak, sier han. Åh, det var deilig å si. Jeg kjente det var så riktig å si det. Og så går vi her, vi nordmenn liksom. Han hilste ikke på meg. Jeg tror jeg må gå i terapi et halvt år til. Liksom. Jeg føler meg forkastet. Jeg føler det. Og det er sikkert sin opphav i noe, et eller annet som skjedde når jeg var liten. Men jeg vet ikke. Så jeg må få tak i en som kan vise det ved den hellige ånden og gå inn og bearbeide det. Nei, men det er det jeg snakker om. Det er sånne små dagligdagse ting som vi blåser opp til sånne svære problemer. Som ikke er egentlig noe større problem enn at du må deale med det på lik linje med alle andre. For det handler ikke om at du er forkastet. Det handler bare om at du må få litt kontroll på følelsene dine. Og det gjør du ved å styre tankene dine. Halleluja, slutt å tenke at ikke noen er glad i deg. Slutt å tenke at noen ikke hilser på deg. Slutt med de tankene. Får du kontroll på de tankene, så får du kontroll på følelsene. Halleluja. Amen. Så da trenger du ikke å liksom lege et indre sår, men du kan heller få kontroll på tankene dine, sånn at følelsene dine kommer på rett sted. Amen. Og der rabba handuarna. Halleluja. Takk. Så det er jo dette jeg driver og jobber litt med, da, som du skjønner, som jeg liksom har på gang. Og dette er så viktig. Men når det er sagt, så har vi stor respekt for de da, som liksom er traumatiserte og andre ting. Men det var da veldig å traumatisere hele menigheten her. Det var liksom hele menigheten liksom traumatisert. Nei, det er noen som er det, og de trenger hjelp, og det er ikke det vi snakker om nå. Men det er liksom når du fører ting over på mer ting som ikke det skal føres over på. Og i den forbindelsen her sånn, så var det sånn at til slutt så måtte jeg ta et valg. For jeg fikk en følelse av at, for det var jo kristen, han psykologen også, og dermed så ble det Freud på en måte godkjent ved det at psykologen var kristen. Så da ble det liksom en sånn Freudus, på en måte. Men så er det bare det at han heter Jesus, vet du. Og så lenge du blander ut Jesus med litt Freud, så blir det faktisk Freudus som skal hjelpe deg. Ups. Ja, det lugget godt. Ja, halleluja, endelig. Der var vi i luggebransjen igjen. Halleluja. For det skal det. Du skjønner, jeg bare gjors på å sette dette litt sånn på spissen. Fordi at det kan bli en sånn overdreven greie her, men det som jeg tenker veldig på der, det er at for min del, når jeg valgte å si Jesus, jeg tror på det du har sagt. Freud sier at jeg skal liksom fokusere på barndommen og alt det vonde der. Og du kan gjøre det i en viss grad, sikkert sånn, men når du holder på med det og blir i det, det er det som blir så gærent. Du blir aldri ferdig med det, liksom. Når er du ferdig, da, liksom? Når blir du ferdig terapeutisert, liksom? Du må komme til en finish line, du må komme til et punkt hvor du nettopp det Paulus prøver å få oss fram til det punktet han sier, etter jeg glemmer det som ligger bak. Jeg bare glemmer det. Ja, men hvordan glemmer du det, da? Vet du hvordan du skal glemme en ting? Slutt å snakke om det. Hvis du ikke snakker om en ting, så plutselig har du glemt det. Og ja, det var sant. Men hvis du snakker om en ting hele tiden, så klarer du ikke å glemme det. Og da ligger legedommen i at du faktisk slutter å snakke om barndommen din. Ja, hvorfor det da? For da kommer du til å glemme det. Men hvis du går en gang i uka, vet du, og snakker om alle dine problemer, så kommer du til å holde liv i dem. Det er det som holder liv i dem til slutt. For du klarer ikke å glemme det. Du snakker om det hele tiden. Det går ikke an å glemme det du snakker om. Men du glemmer det du ikke snakker om. Og det er det Paulus sier. Jeg glemmer det som ligger bak. Ja, så skal jeg glemme det. Jeg klarer jo ikke å glemme det. Jeg må jo bearbeide det først. Ja, hvordan skal du bearbeide det da? Jo, vi har snakket om det. Ja, men da holder du liv i det. For du kommer ikke til å glemme det du snakker om. Og Bibelen sier at du skal glemme det. Så da må du slutte å snakke om det. Så sier du opp hele den der terapitimen din til tirsdag, og så gir du pengene i kollekten og tro på Gud. Så blir du helhjertet med Jesus. Amen. Halleluja, prøv den. For du skjønner, hvorfor snakker jeg sånn som det? Gud kommer aldri til å dele sin ære med Freud. Gud deler ikke sin ære med mennesker. Gud er Gud. Og så lenge vi blander inn menneskelige aksepter og sender bud på kongen i Damaskus inn i ditt liv for å få litt seier over din fiende, så er det Gud sier det, at du graver din egen grav. Du hindrer Gud å herliggjøre sitt navn i ditt liv. Han vil herliggjøre seg selv. Han vil ikke herliggjøre filosofer. Han vil ikke herliggjøre menneskelige tenkere eller mennesker som har skapt et eller annet. Så lenge deres kilde ikke er ifra Bibelen, så kommer Gud aldri til å anerkjenne det. Og da kommer ikke hans kraft til å forløses. For han kan ikke sende din kraft til forherlige av sitt navn, hvis ikke det er hans navn som blir forherlighet. Og det ser vi her med Gideon også. Til og med, nå er det ikke at du henter hjelp utenfra. Men Gideon sa, Gud sa til Gideon, jeg kan ikke gi deg disse gideonittene i din hånd. Eller de, ja, jeg tror faktisk det var det. Jeg kan ikke gi deg, for du er for sterk i deg selv. Og da vil Israel si at min egen hånd har frelst meg, og ikke Gud. Og da er vi tilbake igjen til det. Avhengigheten av Gud. At vår avhengighet ikke er til mennesker, hverken terapeuter, eller leger, eller advokater. Hæ? Ja, men vi må jo det. Ja. Vær forsiktig. Kan hende du graver din egen grav. Jeg tror Gud elsker, jeg tror helt ærlig, når det gjelder helhjertethet, så er det, hva stoler ditt hjerte på? Hva setter du din lit til? Hva er det du stoler på? Får jeg fortelle om denne jenta som stolte så på Herren? Det var noen bønder i en by som hadde bestemt seg for å be til Gud om regn, for det var så stor tørke. Det hadde vært tørke i lange tider. Og så hadde bønnene i byen bestemt seg for å be til Gud om regn. Og så var det en liten jente på 9 år, tror jeg det var, som skulle de ned på bønnemøtet på torget. Så tok hun med seg en paraply. Og så begynte de andre å le av henne. Hallo, det har jo vært tørke. Hva skal du med den paraplyen? Så sa hun, nei, men skal vi ikke be til Gud om regn da? Og disse lederne gråt og omvendte seg. For de skjønte at deres bønn var en slags gymnasisk rituale de skulle ned og gjøre. For bønn handler om å forvente og tro at det vi ber om, det vi setter vår lit til, det vil svare forventningene. Halleluja! Og derfor så kommer dette, ha tro til Gud. For når vi har tro til Gud, så behager det rørvansk. Jeg er sikker på Gud så den 9-åringen. Jeg er sikker på himmelen. Fryda seg over den barnlige troen. Og uten at du blir som et lite barn, så kommer vi ikke inn i det som har med Guds rike å gjøre. Og vi er så voksne, vi er så veslevoksne og fornuftige i Norge, og det tror jeg hindrer både bønnesvar og gjennombrudd og vekkelse og mirakler og tegn og under og helbredelser på høyt plan. Jeg tror det blokkerer. Halleluja. Jeg tror en tro uten gjerninger er en død tro, og vi blir liksom noen ganger avslørt litt, vi går på bønnemøter, men liksom ja, halleluja, det er ikke noe galt, men skjønner du, hva er det vi stoler på? Hvor går vårt hjerte? Og da kommer vi inn i en sånn avhengighetsforhold av Gud. Halleluja, at ikke vi stoler på metoder. Det er så fort å lete etter en metode som kirkeledere for å få vekst. En metode som er skapt av mennesker. Jeg husker G12-modellen, er det noen som husker den? Og det var jo en som hadde lykkes med en sånn modell, og da skulle jo alle vi andre kopiere det. Men Gud deler ikke sin ære med G12-modeller, eller modeller, eller sånn. Men hans visdom kan ligge i det, ja, så jeg ser. Men igjen, det handler litt om hjertet. Om du har fått det fra himmelens Gud, for han at du har søkt han i din kilde. Gud, hva skal til for at menigheten skal vokse? Jo, meld deg inn i Hillsong, liksom. Og ja, det gjør vi, så vokser vi, liksom. Hva vi får klint det navnet på menigheten vår, Hillsong, liksom. For det er jo det nye, liksom. Det er bra med Hillsong, takk Gud for dem. Jeg elsker Brian Houstons undervisning på mange plan. Jeg synes det han har betytt mye i vårt liv, og jeg takker Gud for det. Men noen ganger så søker vi en modell, i stedet for å søke Gud. Vi søker en ny stil, en leder. Vi søker liksom ting som liksom, ja, hvis vi bare gjør sånn, eller hvis vi gjør sånn, og så søker vi liksom egentlig vår egen metoder og styrke på en måte, og tenk bare vi gjør det som noen andre har gjort som lykkes, så vil vi også lykkes. Men det er ikke sånn det er, skjønner du. Du kan ikke vinne en krig på Hitler, eller på USA sin strategi, eller andre strategi som kanskje vant et sånn Napoleon med sin hær, liksom, og kopiere det. Vel, du kan inspirere, og du kan sånn, men du må søke Gud. Det er han, ikke kongen i Damaskus, som ga de seier. Men hør en ting, de fikk en midlertidig seier, de gjorde det. Og sånn er det. Jeg tror at ved å stole på egne styrke og egen metoder, så kan det gi en viss seier. Jeg sier ikke at det er helt håpløst. Men det er liksom ikke det Gud hadde tenkt. Og det er det jeg tror at en psykolog kan gi en viss hjelp. Kan det? Det kan være godt å ha noen å prate med. Og dessuten så handler det ikke alt en psykolog sier om å gå i barndommen. Men det er et prinsipp der at du får lov å snakke og tømme deg litt, og det kan være godt. Det trenger ikke å handle om barndommen det. Men det kan du finne noen å gjøre også i menigheten, spesielt blant gode venner. Alle burde ha to gode venner som de kunne både bekjenne synd til, og ha noen å prate med og lette trykket på. Alle burde ha noen sånne rundt seg som du har så trygg på som det. Og da vil du slippe veldig mye sånn betalte greier. Men på grunn av et kaldt samfunn, så tror jeg mange må gå til sånn. Jeg husker for over 10 år siden, så var det over 300 000 nordmenn som gikk på lykkepiller. Jeg er sikker på at det tallet er mye høyere i dag. Men tenk da hvilken behov som er der ute. Med alvor i kilde, vet du. Gleden i Herren er din styrke. Og det triste er at det er mange kristne også som spiser lykkepiller. Det er så trist, når gleden i Herren skal jo være din styrke. Det finnes en glede der i Gud. Det gjør det. Og den er tilgjengelig for oss alle. Alle kilder er i ham. Og du vet at vår egen styrke kan også bli vår egen fiende. Jeg skal fikse det. Jeg skal klare det. Dette, bare vi kurser oss lenge nok. Bare vi lærer de rette teknikkene. Bare vi sender hele menigheten på kursing og kompetanse og øker det, så får vi kompetanse. Og så begynner vi å stole på vår egen kompetanse. Kanskje den til og med er ifra menneskelig visdom i verdens ledere og disse bedriftsfolka som har klart å lykkes og bygge noe stort. Du skjønner, det går an å få en viss seier ved å hente hjelp på et annet plan. Men det kan også hende at du graver din egen grav. For Gud deler ikke sin ære med noen. Ikke engang dyktige strateger. I hvert fall ikke menneskelig visdom. Hvis visdommen er menneskelig, den kan komme fra mennesker, eller den kan komme fra himmelen. Kommer den fra himmelen, så er den vidunderlig. Halleluja. Men den sanselige, djevelske, jordiske visdommen, den som kommer nedenfra, den er farlig. Den er influert fra flere hold, og den vil ikke. Derfor så står det at vi skal stole på Herren av hele vårt hjerte. Halleluja. Sett ikke din lit til din egen forstand. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand, står det. Så vår egen forstand, hvis den skal prøve å bygge menigheten, så blir det bare surr. Og så skal vi bygge på egen styrke og menneskelig visdom, og menneskelige talenter, menneskelige egenskaper, menneskelig utrustning, og dette blir satt i høysetet. Så kommer ikke det til å bli den veksten. Jeg tror du kan få en viss vekst. Jeg tror du kan få til og med se at ting skjer. Du kan vinne det slaget som Asa vant der, gjennom å få hjelp fra Damaskus, men du så det at når profeten kom på besøk, så kom profeten og sa ja, du fikk seier over Basja, men du hentet hjelp fra Syria eller fra Damaskus, og det var ikke det Gud ville. Han ville at ditt hjerte skulle være hel med han. Var det ikke sånn at Gud ga dere seier forrige gang når dere gikk til krig med de, og de var mye større? Var det ikke sånn at Gud var med dere når de var der? Og da var det jo, hvorfor i verden henter dere inn ledertreningskurs ifra denne verdens herre? Når du har Bibelen som viser deg hele modellen. Opps! Det ble stille i den religiøse katedralen, som han sa. Det er så lett. Det er ikke noe galt med ledetrening. Men når du stoler på ledetrening og ikke Gud, så blir det helt galt. Herren ga vekst. Gud ga vekst. Og jeg er sikker på at Gud kommer til å rense opp i sin enighet i Skandinavia. Og utfordre oss alle sammen til å stille oss noen spørsmålstegn. Hva er det du stoler på? Er det din egen forstand? Er det denne verdens visdom? Og denne verdens filosofer? Hva er det som ligger til bånd for det du stoler på? Er du avhengig av Gud? Eller er du avhengig av andre ting? Av andre, la oss si, advokater også. Det er det er så mange kristne som drar hverandre til med innenfor retten. Og det er klart, noen ganger hvis du blir beskyldt for ting, og det er løgn og sånn, så er det jo ikke til å unngå noe. Men noen gjør det veldig lett. Men Herren er din advokat. Han ønsker å hjelpe deg. Og det å ha tro til Herren, at han skal hjelpe deg, det har Gud veldig behag i. Du synes kanskje jeg drar det inn på litt sånn menneskelig plan, men Gud er jo menneskenes Gud. Det er så lett å stole på politikere. Men det burde du ikke gjøre. Jeg skal ikke si noe mer om det. Høye herrer. Sin egen rikdom. De stolte til og med på rikdommen i Herrens hus. Og sendte det ned dit og tenkte at da får vi hjelp. Og de fikk hjelp. Og de vant faktisk seier også. Men profeten kom, så sa han det at Gud hadde mye større planer enn det her. Han ville jo gitt deg seier både mot Basja og Damaskus. Men du gikk i vennskap med Damaskus, og det glapp det for deg. Og jeg tror at hvis vi søker feil kilder og stoler på feil ting, så glipper det for oss. Vi får en midlertidig hjelp. Du kan vinne et midlertidig slag og se at menigheten vokser litt grann i første svingen, og du får forandret møtestil, sangstil eller ledestil, og så får du en viss forandring, og du kan få en viss vekst. Og så kan du slå deg for brystet og si, ja, se, vi har jo vekst. Ja, men Gud har bare så mye mer. For det står, Gud ga vekst. Og det er den veksten Gud vil gi oss, som virkelig vil. Ja, men hvordan vet vi at det er Guds hjelp og ikke menneskers hjelp? Jo, det vet vi. Når vi blir så små at det er umulig for oss å klare det uten Jesus. Halleluja. Det er der hans navn blir æret. Og i 1991 så valgte jeg helt bevisst å stole på Jesus. Og jeg sa det ut i gruppa også. Jeg kan ikke sitte her og si at jeg er narkoman. Fordi alle skulle si navnet sitt, og jeg er det, heter det og det, og er alkoholiker. For det var en sykdom som skulle, så det var ikke liksom en, det var en sykdom og en diagnose som du skulle bære resten av livet. Det ble det lært. Og jeg kjente, det her er ikke sant. Dette er ikke en diagnose. Jeg kunne ikke sitte og si, hei, jeg heter Jørn Strand og er alkoholiker, eller er narkoman. det å si det, da taler du ut en forbannelse over deg selv hver eneste tirsdag. Jeg kunne bare ikke gjøre det, så jeg sa det at jeg kan ikke være med på den bekjennelsen, for jeg har lest i Bibelen at derfor om noen er i Kristus, har han en ny skapning. Jeg er en ny skapning. Jeg var liksom ikke med på noten, og de merka jo det, og jeg sa det, jeg husker ikke helt hvor direkte alltid jeg sa det, men jeg ga klar beskjed om at jeg ikke var med på notene, og dermed så var jeg liksom ikke en de trodde på. De hadde ingen tro på meg når jeg skrev meg ut etter 16 måneder på rehabiliteringssenteret. De sa det rett til meg flere år etterpå. Vi hadde ingen tro på deg når du dro, Jørn. Vi følte du var så uærlig med følelsene dine. Og det var, for du hadde jo følelser, men det var bare glede, og det var bare halleluja, og det var bare Jesus og Bibelen. Og det var, så vi hadde ingen tro på deg når du skrev deg ut. De hadde sittet og snakket om det på lærerværelset der, eller på det, og var en av de som sto, de regna med jeg var tilbake etter et halvt år, ikke det engang. Men nå er det jo gått, dette var i 91, nå er det 27 år siden. Og jeg er den eneste av det kullet som aldri har vært inne igjen og ikke drikke en øl og vært fullstendig løst siden den gangen. Fordi jeg valgte Jesus, skjønner du. Halleluja. Amen. Halleluja. Og jeg vet at jeg tok et oppgjør med Freud den gangen. Og det er derfor jeg reagerer så sterkt når jeg ser at store deler av Kristi kropp kommer med fagkompetansekurs for å trene opp ledetreningskurs i menigheten. De kaller det indre sår- og helbredelsesseminarer. Og jeg ser at masse av dette her går fullstendig på tvers av Guds ord. Mye av det, ikke alt av det, men masse av det. Det er en sånn en blanding at det lureste er å rense det til hele greiene og hive hele kompendiet og finne fram Bibelen og tro Herren at han er din lege, at han er kongenes konge, at han har all makt i himmel og på jord, og at han er den som helbreder i dag, og at du kan få lov å legge det gamle bak deg og bare begynne å fokusere på nåtiden og framtiden, og du har livet foran deg. Hvis du snakker om alt som har vært vondt, så kommer du til å ha det vondt så lenge du snakker om det. Men jo raskere du kan legge det bak deg, jo fortere du kan slutte å prate med det, så jo raskere vil helbredelsen din komme. Halleluja! I brand, og så stoler du på Bibelen, og så begynner du å prate om fortiden din, og alt Gud, alle mulighetene du har med Jesus. Halleluja, Bibelen åpner opp for at du kan be, og du skal få. Halleluja. Det står ikke be breid og beklage og beholde liksom på alt det gamle som har skjedd, og da kommer det bare bitterhet og andre ting som kommer. Jo fortere du klarer å legge ting bak deg, slutt å snakke om det. Men jeg tror på prosess av å tilgi, at du tar en bestemmelse og tilgir de som har gjort deg vondt, men du trenger ikke å gjøre det hver dag. Det, vet du hva tilgi betyr? Å gi slipp på. Halleluja. Amen. Det betyr tilgi. Å gi slipp på. Halleluja. Du må gi slipp på det. Halleluja. Tilgivelse er ikke en lang prosess gjennom å snakke om ting. Nei, det handler om å slippe ting. Halleluja. Det er å tilgi. Du bare slipper bebreidelsen til den som gjorde deg vondt. Bare slipp det. Det kan du gjøre her og nå. Kan du ta en bestemmelse? Du slipper det, og så slipper jeg det. Du slipper det, og så nekter du å snakke mer om det i Jesu navn. Så blir du så helbreda, skjønner du. Halleluja. Det er veien til indre sår, helbredelig healing. Halleluja. Amen. Så lenge du dveler ved det, holder ved det, holder, så holder du liv i det. Jo fortere, jo bedre. Vi gjør som Paulus. Vi glemmer det som ligger bak, strekker oss ut etter det som ligger foran. For den som er i Kristus Jesus, er en ny skapning. Alt det gamle der er forbi, og da trenger du ikke terapi på den måten der. Da er Bibelen din terapi. Det er Guds ord, vannbad i ordet, som forandrer deg. Å, halleluja! Som river ned tankebygninger og setter følelsene dine i rette stand i Jesu navn. Får du orden på tankene dine, så får du orden på følelsene dine. Tankene dine er båten, og i bakbåten kommer bølgene, og det er følelsene. Følelsene kommer aldri foran, bølgene kommer aldri foran båten. Neida, de kommer etterpå. Og jeg ser for meg tankene våre. Det er de som tanke, og så kommer det ut i følelsene. Det er sånn. Og det er virkelig Bibelens terapi. Det heter egentlig ikke terapi, det heter vannbad i ordet. Halleluja, sinnets fornyelse som forandrer deg. Og da bruker vi ikke sånne verslige navn på det. Vi kaller det vannbad i ordet. Det holder det. Halleluja, tenk å kalle det terapi bare fordi at verden kaller det det. Vi har noe mer enn det verden har. Våre kilder er så mye renere, større. Og vi har en Gud som er mektig til å hjelpe deg og sette deg fri. Men da må du spille på hans banehalvdel med Guds ord i hånd. Og når disse verdens herrer sier noe som Bibelen sier, når Freud sier at du skal grave i det gamle, og Bibelen sier at du skal legge det gamle bak deg, hvem skal overholde og vike plikten? Ja, vi tar en sånn blanding. Nei, da blir det Freudus. Så lenge Freud sier noe imot Jesus, så må nok dessverre Freud bare bøye seg. For hver tunge skal bekjenne at det er Jesus som er Herre. Det er hver tunge skal anerkjenne at alle våre kilder er i han. Og Gud ønsker at vi som kristne er bevisste hva som er vår kilde. Hva vi setter vår tilflukt til. At vi er helhjertet. Så når Bibelen sier at han skal kraftig støtte den hvis hjertet er helt hos han. Halleluja. Det er det som utløser himlenes krefter. Det er ikke et halvhjerta greie hvor du deler litt ære med den eller den, enten det er advokater, egen styrke, menneskelige teknikker eller modeller. Nei, Gud er den som fyller alt i alle. Og så er jo Gud i enkelte modeller, og han er med både leger og andre sånn. Men det er ikke det vi stoler på. Vi stoler på Herren. Og av og til så tror jeg, det må jo du kjenne i ditt hjerte, men noen ganger så kommer vi i en sånn veiskille, hvor vi egentlig har sier, jo, jeg tror på Jesus, men, og det kan holde liv i sykdommen din. Det kan det. Det kan holde, det kan grave din egen grav. Jeg sier ikke at du skal gå hjem og hive tablettene i søpla. Jeg er forsiktig og sier ikke sånn. Men jeg sier, det finnes noe i Guds hjerte som elsker at vi tar vår tilflukt hos han. Jeg sier ikke at du skal si opp all omsorg, om det er ved at du går i samtalesituasjon med noen. Jeg sier ikke at du skal liksom bare kansellere alt det, med å si, ransak hjertet ditt og kjenn, hva med Gud? Hvor er Gud i det hele? Hvor er Guds ord i forhold til, er det, ja nei, det funker ikke det, så det, jeg må liksom, hvis det er den holdningen der, det er da det er feil. Hvis du har liksom forlatt Gud liksom, og bare stole blindt på at nei, nå er det legen, eller terapeuten, eller advokaten, eller alliansen med den nasjonen, liksom NATO. Vi stoler på Herren. Halleluja, vi stoler på Herren i alle ting. Vet du, det går an å sette sin lit til Herren av hele sitt hjerte og ikke stole på sin egen forstand. Og det er det som er å være helhjertet. Det handler ikke om at du først må bli hel i din karakter. Gud vil at vi skal være hele i våre karakterer. Det kreves en karakter for å tjene Jesus. Absolutt. Og Gud hjelp oss alle til å bli hele mennesker. Og ha en god karakter, en bibelsk karakter i våre liv. Og Den hellige ånd vil hjelpe oss med det. Og Guds ord vil hjelpe oss til det. Alt dette er nydelig undervisning som vi trenger. Men det er ikke sånn at himlenes krefter utløses først når du har blitt hel i din karakter. Når du liksom endelig har blitt hel og sånn. Så skal Gud komme med sin kraft. Nei, det er ikke sånn. Hei, han kommer med sin kraft når du helhjertet stoler på Herren. Det utløser himlenes krefter. Halleluja! For er det noen som kommer og sier, jeg vil være din frelser. Kommer ting og tang og sier, jeg vil hjelpe deg, jeg vil hjelpe deg. Frelser betyr redningsmann. Og det er der vi må spørre oss, hvem er vår redningsmann? Hvem er det vi forventer skal hjelpe oss? Hvem er det vi tror kommer til å bringe vår sak igjennom til seier? Jo, himmelens og jordens skaper. Min hjelp kommer ifra himmelen og jorden skaper. Hvem skal redde din økonomi? Hvem skal redde din økonomi? Jo, himmelen og jorden skaper. Når du setter din tilflukt helt og holdet til han, så vil det utløse himmelske mirakler også over din økonomi. Halleluja. Alle våre kilder er i han. Han ønsker at vi skal tilflukte han. Jeg skulle ønske at vi kunne bestemme oss på slutten av dette møtet i dag, om at vi sier bare Jesus. Alle mine kilder i deg. At vi kjenner på en ny avhengighet av at det Gud som må gjøre det. At vi kjenner han fører oss tilbake inn i en sånn nyfrelst glød, hvor vi kjente bare, min hjelp kommer fra deg, Herre, halleluja. Jeg har sett hva de kloke råd sier, og andre mennesker mener, så kjenner vi at det er bare noe der. Min trøst kommer ifra trøsteren. Helligånden heter trøsteren. Halleluja. Det er nydelig å gå til Gud, Guds ord, den Helligånden og Jesus, og la ordet få lov å forandre oss. Anerkjenne Guds ord. Det er virkelig tett hvis du har lyst til å bruke et sånt jordisk navn på det. Men ingenting kan sette et menneske i mer rettskikk enn Guds ord. Og mye av det vi kaller indre sår, er ikke mye av det, sier jeg, er bare såre følelser. Mye av det er ikke indre sår. Mye er såre følelser som kommer når du tenker på noe sårt. Da kommer det såre følelser, og så tror du at den følelsen er et sår, men det er en følelse. Men hvordan skal du hindre den følelsen i å være så sår? Jo, tilgi de som har såret deg. Gi slipp på det, og så slipper du hele greia. Og så kjenner du at du får kontroll på tankene dine, og så forsvinner den såre følelsen når du slutter å snakke om det. For det følelsene settes i sving ved å snakke om ting, og så kommer tankene, og så kommer følelsene, og så tror vi det er sår, og så tror vi at såret skal bearbeides ved å snakke om det, men da holder du det bare liv i følelsene. Jeg kunne sitte her og fortelle deg historier i dag som kunne få deg til å gråte, men hvis jeg ikke gjør det, så gråter du ikke. Halleluja, så enkelt var det. Halleluja. Amen. Takk og lov. Så slutt med den fokuset. Få det bort på Jesus. Si meg, hvorfor gråter du? Si meg, hvorfor gråter du? Han er jo oppstanden. Han ønsker jo bare å hjelpe deg. Han ønsker å føre deg fram på høydene. Ja, men du vet ikke hvordan jeg hater det. Nei, det skal jeg ønske ikke du visste heller. Kanskje skal be Gud om hjelp til å glemme det. Vi må glemme det som ligger bak. Og du kan aktivt gjøre det ved å slutte å fokusere på det og prate om det. For det frembringer ikke annet enn tårer og gjørme. Og du blir sittende fast i årevis. Og du får en forsøplet livssituasjon. La Herrens ord sette deg fri fra terapi. Den sønnen får gjort fri. Virkelig. Og sønnen er ordet. Anerkjenn Bibelen. Halleluja. Så blir det frihet. Det funket for meg. Vita Pro, vet du. Det funker for meg. Jesus funker for meg. Ja, men det funker ikke for meg, skjønner, for jeg er veldig spesiell. Jeg har opplevd så veldig greier. Skal vi vedde? Skal vi bli med på bakrommet? Skal vi se hvem som har hatt det verst? Slutt å fokusere på det. Har du fått snakke om ting? Har du fått det ut? Og det har vært en traumatisk opplevelse. Absolutt, det snakker vi ikke om. Stikk hull på byllen, og så la det bli der. Og så slipper du det. Og så bruker du en sånn liten tid der i en prosess som... Det tror jeg på. Det handler bare om å snakke, og få lov å snakke om ting. Men du trenger ikke å relatere det til en sår følelse. Så trenger det ikke å være et sår, bare fordi at du ble... Det kan jo hende bare litt hålsår også. Ikke Runar da, nei, kan ikke det som pastor, det går ikke. Oh, nei. Halleluja, jeg håper du forstår dette, for jeg berører noe veldig sånn, men du, jeg kjenner at du skjønner substansen i det, og at vi har respekt for at mennesker kan oppleve vonde ting og trenger noen å snakke med, men helst ikke mer enn 20 minutter. Neida, du har lov å være skuffet, men ikke mer enn 20 minutter, var det en pastor som sa, og jeg likte det han sa der. Ja, men jeg er så skuffet, og så er de sørlandsskuffet, vet du, det er sørlandsskuffet, den kan du jo bruke nå, men altså, du kan ikke gå rundt og være skuffet i årevis, altså, du har ikke tid til det, kjære deg. Det er som regel bare sånn selvopptatthet og selvmedlidenhet. Få det vekk i Jesu navn, glem det, og be Gud om å helbrede deg. Hvordan gjør du det da? Jo, Herre, helbred meg fra denne skuffelsen. Ja, hvordan gjør du det? Slutt å snakke om det. Halleluja, for da glemmer du det. For du husker det du snakker om. Men det du ikke snakker om, det kommer du til å glemme ganske fort. Så bit deg i tunga når du har lyst til å snakke om skuffelser. Bare bit deg i tunga og si det at jeg legger det bak meg, jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran. Så skal du snart se at hjertet ditt er med på det. Og du vil oppleve det som en befrielse. Og du kan godt kalle det en helbredelse, kall det hva du vil. Men egentlig er det bare at du har fått kontroll på tankene dine og tunga di. Og igjen har du fått kontroll på følelsene dine, og så blir det godt å være frelst. Og så går vi videre i Jesu navn. Halleluja. Jeg vil bare takke for at jeg har fått lov å være sammen med dere nok en uke og bringe inn litt sånn kladange greier, sånn som nå. Det er egentlig klasker det ganske godt i Kristi kropp, dette, men kanskje ikke de gjorde det for deg, men for mange gjør det det. Fordi de leter etter modeller og teknikker, og de leter etter hjelp, gjerne kanskje alle andre steder enn i salvelsen og i Guds løfter. Men la oss stole på Gud og salvelsen i året som kommer, og årene som kommer, og bygge Guds menighet på Guds kraft og Guds instruksjoner, som er Bibelen, så skal du se at dette blir veldig nydelig. Og så er vi våkne, så vi forstår Bibelen, og at det liksom, vi hele tiden sjekker ut, er det forenlig med Guds ord? Og så er det ikke det, så er det Guds ord som har forkjørsrett. Og så må alle andre ting holde vikeplikten, så vil vi se en utløsning av Guds kraft over Guds forsamling i Jesu navn. Det tror jeg på. Amen. Halleluja. Vi synger og priser og takker Gud litt til slutt, og så reiser vi oss opp, dere, og så priser vi Jesus litt grann. Kan vi ta, når vi står og priser Jesus sånn, kan vi ikke ta bare en bestemmelse i dag i vårt hjerte om at våre kilder skal være hos han? Vi trenger ikke å ha deg fram heller, sånn sett. Du kan bare stå der du står nå og ha en liten stund når vi nå skal prise Herren. Og så kan du søke, og hvis du har funnet noe i ditt hjerte hvor du liksom tenker at oi, jeg prøver visst å stole på min egen arm, på en måte, i stedet for Herrens arm, så kan vi bare justere det her og nå, vet du. Det er ikke noe big deal, det. Kanskje du har søkt hjelper hos leger. Se på denne blodkvinnen som var 12 år. Hun hadde søkt leger. Det var jo ikke noe galt sånn sett. De ville jo hjelpe, men det hadde ikke blitt noe hjelp heller. Og det var blitt verre med henne, ja. Men så kom hun til slutt til Jesus, og der ble det bedre med henne. Og det kan hende at du har en sånn sykdom også, som legene kan ikke gjøre noe mer for deg. Det er liksom ikke noe mer de kan gjøre. Og da vet jeg at Jesus kan gjøre mer enn alt. Langt utover hva vi ber eller forstår. Etter den kraft som ter seg også virksom gjennom oss. Halleluja. Så det takker jeg deg for, Herre. For denne formiddagen får vi lov å ha en sånn stund. Og jeg tror du har dratt fokuset vårt tilbake til deg. Hvor du stiller oss et spørsmål om hva som er vår kilde, hva som er vår hjelp. Hvor kommer vår hjelp ifra, Herre? Halleluja, vi ønsker at vår hjelp skal komme fra himmelen og jorden skaper, Herre. Takk at du skaper en ny fokus i våre hjerter på det. Det er så lett å kompromisse her, Herre. Og så er det også litt vanskelig å sette grensen for hva som blir uforsvarlig. Men Herre Jesus, du er den som leder oss, Herre. Du er den som hjelper oss. Og vi vet at vår kilde skal være hos deg, Jesus. Ordanani, takk, Herre, for at alle våre forsyninger er i deg, Herre. Herre, at du skal bare gjøre det sånn at det lykkes for oss, for denne menigheten skal bringe inn forsyninger så vi kan gjøre din vilje i Afrika og overalt, Herre. Takk at du kommer til å supply, for det alle våre kilder er i deg, Herre. Takk at vi skal få lov i Stiftelsen Evangeliet for alle å være med å koble med denne menighetens arbeid, Herre. Takk, Herre, det er et stort privilegium for oss å få lov å være med. Herre, vi har lett et misjonsprosjektet selv, men vi vil ikke starte noen selv, men vi kan heller finne noen å koble med, Herre. Halleluja, utover Norge. Ardanie Stenie Randoane, takk at du er den som er rik nok for alle som påkaller deg. Halleluja, alle våre finanser kommer ifra deg. Alle vår legedom kommer ifra deg. All vår hjelp til psykiske problemer kan komme ifra deg, Herre. Halleluja, det kommer ifra ditt ord, Herre. Jeg hjelper ved din Hellige Ånd. Herre, hjelp oss, Herre, å få rett over vår fiende. Ikke ved makt og hjelp av verden, men ved hjelp av deg og dine ords instrukser i Jesu navn. Herre, vi vil tro på deg i alle ting. Jeg kjenner faktisk, jeg snakker sånn selv at jeg er sånn blir litt utfordret, altså jeg kjenner det når jeg skal be, liksom, så kjenner du at det liksom, ta den der siste skrittet helt ut, liksom, men det er der kraften ligger, liksom. Ta en bestemmelse. Herre, du skal være min lege. Skal vi bestemme oss at Jesus er vår lege? Halleluja. Amen, at han er vår advokat. Amen, at han er vår forsørger. Halleluja. Og sånn vil vi det skal være. Og så bruker han mennesker rundt oss, men det er der hjelpen kommer ifra. Vi må gi Jesus ære. Halleluja. Da priser vi ham for det. Amen.